13ปีภาพยนตร์ Dragon Ball Evolution ที่แฟน Dragon Ball ไม่อยากจดจำเมื่อพูดถึงความอิสระในโลกของภาพยนตร์นั้นเรียกว่าแทบไม่มีขีดจำกันในการสร้างสรรค์จินตนาการต่างๆให้เป็นไปได้ซึ่งเราที่เป็นคนชมภาพยนตร์คงได้เห็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นมามากมายในโลกของภาพยนตร์หนึ่งในนั้นคือความพยายามในการหยิบการ์ตูนหรืออนิเมะมาทำเป็นภาพยนตร์เพื่อขยายตลาดความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นรูปร่างจับต้องได้แบบที่ทาง Marvel Studios หยิบเหล่าซูเปอร์ฮีโร่มาสร้างเป็นภาพยนตร์ซึ่งวัตถุดิบชั้นดีในการหยิบมาสร้างเป็นภาพยนตร์ก็คือเหล่าการ์ตูนชื่อดังของญี่ปุ่นหนึ่งในนั้นก็คือการ์ตูนระดับตำนานอย่าง Dragon Ball ที่สร้างปรากฏการณ์ให้ชาวต่างชาติที่ได้ชมอนิเมะเรื่องนี้ต่างชื่นชอบหลงรักจนทาง 20th Century Fox หยิบภาพยนตร์เรื่องนี้มาสร้างเป็นภาพยนตร์ในชื่อ Dragon Ball Evolution แต่สิ่งที่ปรากฏออกมาสู่สายตาแฟนๆคือความผิดพลาดล้มเหลวจนถูกสาปส่งจากคนที่เป็นแฟนการ์ตูนและคนชมภาพยนตร์จนไม่เหลือชิ้นดีและในโอกาสครบรอบ13ปีภาพยนตร์ Dragon Ball Evolution เรามาทบทวนทำความรู้จักและดูมุมมองต่างๆของภาพยนตร์เรื่องนี้กันว่ามันเลวร้ายขนาดไหนคนดูในยุคนั้นถึงพร้อมใจกันสาปส่งขนาดนี้มาดูไปพร้อมกันเลยทำความรู้จัก Dragon Ball Evolution ภาพยนตร์จากการ์ตูนชื่อดังย้อนเวลากลับไปเมื่อปี1995แจ็คกี้ชานหรือเฉินหลงที่เรารู้จักเคยมีความคิดในการหยิบการ์ตูนในตำนานที่ตัวเองชอบอย่าง Dragon Ball มาดัดแปลงเพื่อสร้างเป็นภาพยนตร์คนแสดงแต่ด้วยงบประมาณในการถ่ายรวมถึงการดัดแปลงที่น่าจะใช้งบประมาณที่สูงโครงการนี้จึงไม่ถูกสานต่อจนในปี2002ทาง 20th Century Fox ก็ได้ซื้อลิขสิทธิ์ Dragon Ball มาสร้างเป็นภาพยนตร์ก่อนจะค้นหาผู้กำกับคนเขียนบทมากมายหลายคนมารับหน้าที่นี้โดยกว่าบทภาพยนตร์จะถูกใช้ในการถ่ายทำต้องผ่านการแก้ไขมาแล้วถึง5ครั้งโดยมีเบนรัมซี่เป็นผู้เขียนบทและได้ผู้กำกับอย่างเจมส์วองมาขัดเกลาบทในช่วงสุดท้ายก่อนถ่ายทำซึ่งเมื่อตัวภาพยนตร์ออกฉายแฟนการ์ตูนที่ต่างคาดหวังก็ต้องผิดหวังเหมือนคนนั่งไฟหอที่ทิ้งดิ่งลงมาจากความสูงกับรายได้รวมทั่วโลกราวๆ 58.2 ล้านดอลลาร์กับงบประมาณในการ30ล้านดอลลาร์ที่เรียกว่าขาดทุนยับเยินภาพยนตร์จะได้กำไรต่อเมื่อรายได้ต้องมากกว่าทุนสร้าง1เท่าตัวซึ่งถ้าคุณไปถามคนที่ดูเรื่องนี้มาแล้วทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผิดหวังพอๆกับความรู้สึกที่ได้ดู Resident Evil Welcome to Raccoon City เลยทีเดียวเนื้อเรื่องย่อ Dragon Ball Evolutionเรื่องราวใน Dragon Ball Evolution จะอ้างอิงเรื่องราวในการ์ตูน Dragon Ball ช่วงสุดท้ายของโกคุในตอนเด็กช่วงที่ต้องต่อสู้กับราชาปีศาจพิโคโลมาดัดแปลงให้ร่วมสมัยโดยการบอกเล่าเรื่องราวเมื่อ 2,000 ปีก่อนราชาปีศาจพิโคโรได้ลงมายังโลกเพื่อสร้างหายนะจนมหาบุรุษโอซารุและผู้วิเศษทั้ง7ได้สร้างลูกแก้วมังกรทั้ง7ลูกขึ้นมาเพื่อปิดผนึกพลังของราชาปีศาจตนนี้เอาไว้กับราชามังกรเมื่อฟูบ้าวันเวลาผ่านไปราชาปีศาจได้ตื่นจากการหลับไหลและต้องการลูกแก้วมังกรเพื่อเอาพลังที่ถูกผนึกกลับมาตัดมาที่ปัจจุบันหนุ่มน้อยโกคุแต่เสียงภาคไทยเรียกงูกุลที่อยู่กับคุณปู่ในวันครบรอบ18ปีคุณปู่ได้ให้ลูกแก้ว4ดาวกับเขาพร้อมกับบอกถึงความสำคัญของลูกแก้วนี้ก่อนที่ปู่จะถูกราชาปีศาจพิโกโร่ฆ่าตายโกคุจึงต้องออกตามหาดราก้อนบอลด้วยเบาะแสสุดท้ายที่ปู่บอกคือผู้เท่าเต่าที่จะช่วยเขาตามหาลูกแก้วมังกรได้พร้อมกับหญิงสาวปริศนาที่กำลังตามหาลูกแก้วมังกรเช่นกันการเดินทางเพื่อช่วยโลกจึงเริ่มต้นขึ้นนับจากนั้นความย้อนแย้งใน Dragon Ball Evolution ที่ขัดใจแฟนการ์ตูนต่อเนื่องจากหัวข้อก่อนหน้านี้ที่ถ้าใครซึ่งไม่เคยดูภาพยนตร์ Dragon Ball Evolution มาก่อนคงจะคิดว่าเรื่องราวในภาพยนตร์แม้จะไม่เหมือนต้นฉบับแต่ก็ยังมีความคล้ายอยู่บ้างหลายส่วนซึ่งนั่นเป็นเพียงโครงเรื่องหลักเท่านั้นเพราะรายละเอียดแบบเจาะลึกที่ขัดใจแฟนๆนั้นมีเยอะมากๆเริ่มจากเนื้อเรื่องที่ถูกเปลี่ยนตัวละครโกคูของเราให้เป็นเด็กนักเรียนธรรมดาที่ถูกเพื่อนแกล้งมีสาวที่ตัวเองชอบแต่ต้องปกปิดความเก่งของตนเองเพราะปู่สั่งนี่ยังไม่นับความหื่นที่วันๆคิดถึงแต่เรื่องผู้หญิงตัวโกคูที่ไม่มีหางลูกแก้วมังกรที่ไม่ได้มีไว้ขอพรแต่มีไว้ผนึกปีศาจนี่ยังไม่นับการต่อสู้ที่ตัวของโกคูนั้นแทบไม่มีความเก่งอะไรเลยแต่สุดท้ายก็สามารถเอาชนะตัวร้ายสุดแกร่งได้ด้วยพลังแห่งความรักเหมือนเรากำลังดูชีวิตวัยรุ่นของอเมริกาซึ่งไม่มีกลิ่นอายความเป็นดราก้อนบอลอยู่เลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งเมื่อเทียบกับ Resident Evil Welcome to Raccoon City ที่พยายามใส่ความเป็นเกมลงไปในภาพยนตร์แต่ Dragon Ball Evolution คือความพยายามทำตรงข้ามกับการ์ตูนทุกอย่าง ย้ำว่าทุกอย่างที่ถ้าไม่แปะชื่อดราก้อนบอลคนมาดูก็อาจจะไม่รู้ว่านี่คือภาพยนตร์ที่สร้างมาจากดราก้อนบอลเลยก็ว่าได้ใครที่ยังไม่เคยดูแนะนำให้ไปหามาดูเองเพราะสิบปากบ่นไม่สู้ไปดูด้วยตาตัวเองแล้วคุณจะเข้าใจในสิ่งที่บทความนี้สื่อเป็นรามซี่ผู้เขียนบทดราก้อนบอลอีโวลูชั่นที่ไม่เคยรู้จักดราก้อนบอลเมื่อตัวภาพยนตร์ดราก้อนบอลอีโวลูชั่นออกมาและขนาดนี้สิ่งที่เราต้องไปดูเป็นเรื่องต่อมาคือผู้กำกับและคนเขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้ที่บทภาพยนตร์ทั้งหมดมาจากปลายปากกาของเบนแรมซี่คนเขียนบทที่มีผลงานอย่าง The Silence of the Lambs ในปี1991จนมาถึงผลงานล่าสุดอย่าง Unethical Diary of an Assassin ในปี2019ซึ่งเมื่อตัวภาพยนตร์ดราก้อนบอลอีโวลูชั่นออกฉายและได้เสียงตอบรับในทางลบเบนก็ออกมายอมรับว่าตนเองนั้นไม่รู้จักและเคยดูการ์ตูนดราก้อนบอลมาก่อนเลยจนกลายเป็นกระแสให้ถูกต่อว่ามากขึ้นไปอีกจนเมื่อปี2016ทางเบนได้ออกมาขอโทษภาพยนตร์ฉายในปี2009และยอมรับในความผิดพลาดกับสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ซึ่งตัวของเบนนั้นได้รับจดหมายที่แสดงความเกลียดชังจากทั่วทุกมุมโลกเรื่องของการเขียนบทภาพยนตร์ที่ไม่ตรงกับเนื้อหาในการ์ตูนเลยโดยตัวของเบนบอกว่าสิ่งที่เขาทำนั้นไม่ใช่ในฐานะแฟนการ์ตูนแต่ในฐานะนักธุรกิจที่ได้รับมอบหมายให้เขียนบทภาพยนตร์ซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปที่ช่วงต้นของบทความจะทราบว่าตัวของเบนนั้นถูกสั่งให้แก้บทภาพยนตร์ใหม่ถึง5ครั้งเพราะค่าใช้จ่ายในบทที่เบนเขียนนั้นเมื่อถูกสร้างเป็นภาพยนตร์มันสูงเกินไปจึงเป็นไปได้ไหมว่าตัวของเบนถูกทาง 20th Century Fox สั่งแก้แบบเดียวกับที่ภาพยนตร์เรื่องอื่นๆเคยโดนจนทำให้ภาพยนตร์ออกมาเป็นแบบนี้เป็นเพียงการคาดเดาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในวงการภาพยนตร์ยุคนี้เจมส์วงผู้ร่วมเขียนบทที่อ้างตัวว่าเป็นแฟนดราก้อนบอลถ้าตัวของเบนแรมซี่คนเขียนบทภาพยนตร์ดราก้อนบอลอีโวลูชั่นเป็นคนที่ไม่เคยดูหรืออ่านการ์ตูนดราก้อนบอลว่าแย่แล้วมาดูคนที่อ้างว่าเป็นแฟนการ์ตูนดราก้อนบอลอย่างเจมส์วงผู้กำกับที่เคยฝากผลงานมาแล้วอย่าง Final Destination ภาคที่1และ3ก่อนจะมากำกับดราก้อนบอลอีโวลูชั่นซึ่งจากข้อมูลบอกว่าเจมส์นั้นขอมีส่วนร่วมในการเขียนบทภาพยนตร์ดราก้อนบอลอีโวลูชั่นกับเบนในฐานะผู้เขียนบทร่วมแต่ไม่จะขอมีชื่อในส่วนนี้โดยเจมให้เหตุผลว่าเขาจะไม่กำกับภาพยนตร์ที่เขาไม่มีส่วนร่วมในบทนั้นๆซึ่งสิ่งที่ออกมาในภาพยนตร์ก็เป็นแบบที่เราเห็นซึ่งสิ่งที่ทำให้แฟนการ์ตูนโกรธก็คือเจมอ้างว่าตนเองคือแฟนตัวของดราก้อนบอลแต่แฟนตัวยงทำแบบนี้ถือว่ารับไม่ได้อย่างแรงยิ่งว่าที่เบนทำเสียอีกความรู้สึกของอากิระโทริยาม่าที่มีต่อดราก้อนบอลอีโวลูชั่นเชื่อว่าหลายคนที่ได้อ่านมาจนถึงจุดนี้คงจะต้องรู้สึกสงสัยแน่ๆว่าแล้วคนเขียนเรื่องอย่างอาจารย์อากิระโทริยาม่าเขารู้สึกอย่างไรกับภาพยนตร์ดราก้อนบอลอีโวลูชั่นคำตอบสั้นๆของอาจารย์บอกกับผู้สื่อข่าวว่าผมไม่คาดหวังอะไรกับฮอลลีวูดเลยว่าภาพยนตร์ดราก้อนบอลจะออกมาดีซึ่งมันก็ไม่มีดีตามที่อาจารย์คาดเอาไว้จริงๆหรือจะเป็นการให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อมีคนถามถึงภาพยนตร์ดราก้อนบอลอีโวลูชั่นอาจารย์ก็บอกว่าตัวบทมีความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและคุณลักษณะของการ์ตูนน้อยเกินไปทัวเนื้อเรื่องก็มีเนื้อหาธรรมดาที่ไม่น่าสนใจเลยซึ่งฉันก็เตือนพวกเขาคนเขียนบทพร้อมกับแนะนำการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมแต่พวกเขาก็ดูมีความมั่นใจแปลกๆและไม่ฟังในสิ่งที่ฉันบอกไปเลยจนภาพยนตร์ออกฉายฉันเรียกสิ่งนี้ว่าคือดราก้อนบอลไม่ได้จริงๆซึ่งมันก็คือสิ่งที่ฉันไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วและเมื่อมีคนไปถามว่านักแสดงคนไหนที่เหมาะจะมาเล่นเป็นโกคูที่สุดอาจารย์โทริยามะสายหน้าและบอกว่าเขาคิดไม่ออกว่าใครจะเหมาะกับบทนี้คะแนนวิจารณ์ของดราก้อนบอลอีโวลูชั่นคราวนี้มาดูคะแนนคำวิจารณ์จากเว็บไซต์ต่างๆกันบ้างว่าเขาให้คะแนนความดีงามของภาพยนตร์ดราก้อนบอลอีโวลูชั่นเท่าใดโดยเริ่มจากเว็บไซต์ Rotten Tomato ที่คะแนนฝั่งนักวิจารณ์ให้มะเขือเน่า 15% ส่วนฝั่งคนดูให้เททิ้ง 20% นับว่าเลวร้ายแบบสุดๆไปเลยทีเดียวซึ่งเสียงส่วนใหญ่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผิดหวังกับสิ่งที่ภาพยนตร์สื่อออกมาซึ่งไม่มีความเป็นดราก้อนบอลเลยหลายเสียงออกความเห็นในเชิงไม่คาดหวังว่ามันจะออกมาดีแต่ก็ไม่ควรจะออกมาแย่ขนาดนี้ที่ทางเว็บไซต์ IMDb ให้คะแนน 2.6 เต็ม 10 กับคำวิจารณ์ในเชิงลบแบบไม่แพ้กับฝั่ง Rotten Tomato บางคนถึงกับบอกว่าเสียเวลาที่ไปนั่งดูภาพยนตร์เรื่องนี้เลยทีเดียวแม้แต่คนที่ไม่ใช่แฟนหรือเคยดูการ์ตูนเรื่องนี้ยังพูดบอกเลยว่าภาพยนตร์ไม่สนุกแม้จะไม่แปะชื่อดราก้อนบอลตัวภาพยนตร์ก็ยังออกมาแย่อยู่ดีภาคต่อดราก้อนบอลอีโวลูชั่นที่ถูกยกเลิก ปิดท้ายกับความน่าเสียดายของแฟนๆทั่วโลกเมื่อ Dragon Ball Evolution ประกาศไม่สร้างภาคต่อทั้งที่ตอนจบของภาพยนตร์ได้ทิ้งท้ายเรื่องราวที่จะสานต่อไปยัง Dragon Ball Evolution 2เอาไว้เรียบร้อยซึ่งจากข้อมูลบอกว่าทาง 20th Century Fox มีแผนจะสร้างเรื่องราวของ Dragon Ball Evolution ไปอีกอย่างน้อย3ภาคซึ่งเรื่องราวในภาคต่อไปจะสานต่อองค์ประกอบมาจาก Dragon Ball Z กับเรื่องราวการบุกโลกของเวจิต้าเวเทและการกลับชาติมาเกิดพร้อมกับการไถ่ของพิโกโร่คุณลูกตามในการ์ตูนก่อนที่ภาคต่อไปจะเป็นการบอกเล่าถึงพลังที่จะสืบทอดไปสู่ลูกชายของโกคูในอนาคตซึ่งสคริปต์สำหรับภาคต่อไปทั้งหมดถูกเขียนขึ้นก่อนที่ภาพยนตร์จะออกฉายที่ตอนนี้บทดังกล่าวที่เราบอกมาทั้งหมดก็ถูกดองไปเป็นที่เรียบร้อยก็จบกันไปแล้วกับย้อนรอยความทรงจำ13ปี Dragon Ball Evolution กับความทรงจำอันเลวร้ายที่แฟนการ์ตูนไม่อยากจดจำซึ่งใครที่เคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้มาแล้วคงจะเข้าใจความรู้สึกเจ็บปวดของแฟนการ์ตูนที่ต้องทนเห็นการ์ตูนที่เราหลงรักถูกสร้างเป็นภาพยนตร์แบบไม่สนใจต้นฉบับอย่างนี้แถมยังเปลี่ยนแปลงเนื้อหาจากเดิมให้เป็นเรื่องราวใหม่ที่ไม่ว่าจะดูมุมไหนมันก็ไม่มีความเป็น Dragon Ball อยู่เลยนอกจากชื่อตัวละครจนหลายคนสงสัยว่าทางผู้กำกับคนเขียนบทปล่อยผ่านสิ่งนี้ไปได้อย่างไรส่วนใครที่ไม่เคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้เมื่ออ่านบทความนี้จบก็ลองไปหามาชมกันได้แล้วคุณจะเข้าใจความรู้สึกของคนที่ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ไปแล้วว่ารู้สึกผิดหวังขนาดไหนส่วนใครที่ดูมาแล้วและมีความรู้สึกอย่างไรก็เอามาพูดคุยกันได้เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองกันส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจทั้งวงการเกมภาพยนตร์การ์ตูนก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวรับรองว่าคุณจะได้อ่านบทความแปลกๆที่น่าสนใจไม่ซ้ำใครแน่นอนซีเอลซอยแบร์ไตบัสข่าวภาพยนตร์ออนวันที่8กุมภาพันธ์2022ประกาศแล้วผู้เข้าชิงออสการ์ปี2022 The Power of the Dog เข้าชิงสูงสุด12รางวัลพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง10เรื่องราวน่าสนใจของซันโกคูพระเอกตลอดการของดราก้อนบอลที่คุณอาจไม่เคยรู้โกฮังแท็กทีมพิโกโร่กลับมาทวงบทพระเอกอีกครั้งในดราก้อนบอลเดอะมูฟวี่ภาคใหม่ชมคลิปล้อเลียนฉากการตายของยำฉาในดราก้อนบอลซูเปอร์ชมโมเดลกันดั้มที่ดัดแปลงให้กลายเป็นดราก้อนบอล